Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 29. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Vlada i Ministarstvo zdravlja demantovali da su dobili zvaničnu ponudu donacije vakcina humanitarne fondacije Valnoje dijelo Olega Deripaske. Crnogorski ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović poručio da ambasador Srbije Vladimir Božović nije trebalo da iznosi stavove koji mogu biti osjetljivi po unutrašnji konsenzus Crne Gore. Tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije posjetio bolnicu u Wuhanu koja je među prvima liječila zaražene pacijente. Najmanje 4 osobe poginule u požaru u COVID bolnici u Bukureštu. A komentarišući poruku premijera upućenu građanima Nikšića da uzmu novac ukoliko im neko bude ponudio, ali da glasuju za najbolje, funkcioner Demokratskog fronta Jovan Vučurović ocjenjuje kao upozorenje na pojavu kupovine glasova u Nikšiću.
Trenutno se očigledno sve to dešava, ta kupovina glasova i sada u Nikšiću, i to direktno dakle od strane Demokratske partije socijalista, i ja tako bez želje da branim previše premijera, ja tako posmatram ovu njegovu izjavu.
Nakon odluke Frontexa da se povuče iz Mađarske jer je ta zemlja kršila prava migranata i često ih nelegalno deportovala u Srbiju, aktivisti kažu da Srbija treba da zatraži da reaguju institucije Evropske unije. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava.
Ako to ne usledi, nego se ignoriše ceo problem, Srbija postaje jedna tampon zona. Srbija će preuzeti, da kažem, neku ulogu čistilišta, možda čak i ulogu faktički Mađarske, koja je bila prva brana do iregularne migracije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada i Ministarstvo zdravlja nisu dobili zvaničnu ponudu donacije vakcina humanitarne fondacije Valnoje dijelo Olega Deripaske, saopšteno iz vladine službe za odnose s javnošću. Iz vlade su povodom informacija u pojedinim medijima da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović odbila donaciju Deripaskine fondacije od 100.000 doza ruskih vakcina protiv koronavirusa, kazali da je riječ o neistini. Jasno i nedvosmisleno saopštavamo da je riječ o neistini i da nikada nikakva zvanična ponuda donacije navedene fondacije nije stigla niti Ministarstvu zdravlja, niti vladi, navodi se u reagovanju. Ranije Pobjeda je objavila da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović odbila donaciju ruskog biznismena Olega Deripaske od 100.000 doza ruskih vakcina protiv koronavirusa. Ambasador Srbije Vladimir Božović, koji je protjeran iz Crne Gore, nije trebalo da iznosi stavove koji mogu biti osjetljivi po unutrašnji konsenzus države domaćine, ocijenio je crnogorski ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović. On je u intervju za Beogradsku politiku rekao da nova vlada Crne Gore pruža ruku pomirenja Srbiji, navodeći da je prethodna vlast požurila da, neposredno pred stupanje na dužnost nove vlade, dodatno zategne odnose sa Beogradom. Radulović je kazao da je vlast, koja je držala fotelju 30 godina, rušila preostale veze i na kraju protjerala Božovića. Međutim, prema njegovim riječima, Božović je znao da se kreće po Minskom polju izjavama Podgoričkoj skupštini, na kojoj je 1918. godine odlučeno o pripajanju Crne Gore Srbiji, što je prethodna vlast poništila. Prema riječima Radulovića, protjerivanje ambasadora posljednja je mjera koju bi trebalo izbjegavati i definitivno nije primjerena zemljama koje žele da grade dobrosusjedske odnose. Kao što bih možda drugačije postupio da sam tada bio ministar, tako i da sam bio na mjestu ambasadora Božovića, ne bih izlazio sa stavovima koji mogu biti osjetljivi po unutrašnji konsenzus države domaćina, naveo je Radulović. Dodao i da će se vrlo rado odazvati pozivu da dođe u Beograd čim se steknu uslovi za to. Govoreći o dvojnom državljanstvu građana Srbije koji imaju crnogorsko porijeklo, Radulović je kazao da će se, ukoliko bude obostrano konstatovano da postoji interesovanje za nastavak pregovora o tom pitanju, razmotriti dalji koraci u tom pravcu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije koje u kineskom Wuhanu istražuje porijeklo koronavirusa posjetio je bolnicu u ovom gradu koja je među prvima liječila zaražene pacijente. U bolnici smo koja liječila neke od prvih poznatih slučajeva COVID-19 i sastajemo se sa stvarnim osobljem i doktorima koji su radili ovaj posao i imamo otvorenu raspravu o detaljima njihovog rada, kazali su iz tima Svjetske zdravstvene organizacije. Tim je u četvrtak pušten iz dvosedmičnog karantina, a tokom posjete Kini planiraju posjetiti laboratorije, tržnice i bolnice u Wuhanu, gdje je koronavirus prvi put otkriven 2019. godine. Posjeta će trajati 2 sedmice. Iako tačan plan posjete nije najavljen, i Svjetske zdravstvene organizacije ranije su saopštili da planiraju da posjete tržnicu morskih plodova koja se nalazila u centru ranog izbijanja virusa, kao i Wuhanski institut za virologiju. Jedna od hipoteza koju Kina odbacuje jeste da je pandemija izazvana curenjem virusa iz ove vladine laboratorije. Rumunski zvaničnici saopštili su da su najmanje 4 osobe preminule nakon izbijanja požara u bolnici u Bukureštu u kojoj su liječili se pacijenti koji imaju COVID-19. Rajdar Far, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su 3 osobe pronađene mrtve, da je 4. osoba preminula uprkos pokušajima spašavanja. Sve žrtve požara bile su pacijenti bolnice. 60 osoba prebačeno je u druge zgrade instituta Matej Balc i u 44 druge bolnice u gradu. I dalje nije poznat uzrok požara. Zbog ove tragedije pokrenut je krivični postupak. U novembru na sjeveroistoku zemlje u požaru u jedinici za intenzivnu njegu poginulo je 10 osoba koje su bolovale od COVID-19. Na Tajlandu je uhapšeno 89 stranih turista zbog sumnje da su prekršili ograničenje protiv koronavirusa nakon što je policija izvršila raciju na jednoj od zabava na popularnom tajlandskom ostrvu Koh Phangan, piše CNN. Među uhapšenima bilo je 20 francuskih državljana, 10 Amerikanaca i 6 Britanaca. Maksimalna kazna za kršenje hitnih mjera protiv koronavirusa je 2 godine zatvora ili novčana kazna u iznosu od 1330 američkih dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorska opozicija oštro je reagovala na poruku premijera Zdravka Krivokapića građanima Nikšića, gdje je u toku predizborna kampanja da građani uzmu novac ukoliko im neko ponudi, ali da glasaju za najbolje. Ova izjava premijera ocjenjena je kao podstrekivanje na korupciju, te opozicija pozvala tužilaštvo da reaguje. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Opoziciona Demokratska partija socijalista zatražila je da pravosudni organi reaguju zbog, kako su naveli, sumnje da je premijer Zdravko Krivokapić izvršio krivično djelo povreda slobode opredjeljenja pri glasanju. Socijaldemokratska partija je pozvala nadležne institucije da saslušaju premijera Krivokapića zbog javne, kako su rekli, podrške kupcima glasova i poziva građanima da uzmu novac za glas. A socijaldemokrate su ocijenile da je premijer otvoreno pozvao na političku korupciju u susrete lokalnim izborima u Nikšiću, te svime što je izrekao odobrio je skandalozno vršenje pritisaka na građane Nikšića. Ove reakcije su uslijedile pošto je premijer Zdravko Krivokapić nakon sjednice vlade održane na Cetinju poručio građanima Nikšića da uzmu novac za glasanje ukoliko im bude ponuđen, ali da glasaju, kako je rekao, za najbolje.
Ako vam neko građani Nikšića nudi pare, uzmite ih, a glasajte za najbolje. Ti najbolji sigurno nijesu oni koji su do sada, do 38. bili na vlasti.
Odgovarajući na pitanje kako tumačiti ovu izjavu, član antikorupcijskog odbora Skupštine Crne Gore i poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je premijer tom izjavom želio da skrene pažnju na postojanje izbornih manipulacija kroz kupovinu glasova, a u organizaciji, kako kaže, doskorašnje vlasti Demokratske partije socijalista.
Ta kupovina glasova i kupovina ličnih karata i razne druge malverzacije koje se koriste u tim periodima simboli su Demokratske partije socijalista. Dakle, trenutno se očigledno sve to dešava, ta kupovina glasova i sada u Nikšiću i to direktno dakle od strane Demokratske partije socijalista i ja tako bez želje da branim previše premijera, ja tako posmatram ovu njegovu izjavu. Mislim da bi i za njega i za vladu i za sve u Crnoj Gori bilo mnogo bolje da oni krenu u obračun sa tim pojavama, dakle imaju resurse, ali čini mi se da im fali za to jedan određen stepen hrabrosti, a tu prije svega mislim na reformu policije i pravosuđa, dakle ne može se uticati na te stvari konkretno ni sada u Nikšiću, sve dok je pravosuđe i dok su policije pod kontrolom DPS-a.
Cetinskom osnovnom tužilaštvu smo poslali pitanje koje se odnosi na potencijalno procesuiranje premijera Krivokapića zbog moguće sumnje u podstrekivanje na izbornu korupciju, a Ministarstvu pravde smo također uputili zahtjev za komentar premijerove izjave uz pitanja da li će ministarstvo problematizovati ovu izjavu na bilo koji način i da li ovakva izjava nanosi štetu aktualnoj vladi i naporima Ministarstva pravde da pokrene borbu protiv korupcije. Odgovore do slanja ovog izvještaja nismo dobili. Advokat Dragan Šoć ocjenjuje da je izjava premijera nespretna, nepotrebna i rezultat je političkog neiskustva.
Pretpostavljam i vjerujem da je on to iskazao u kontekstu jedne opšte poznate činjenice koja nikad nažalost nije bila, odnosno u stvari bila je dokazana, a to je da su se ranije davali novci da bi se ljudi maltene, ajde da upotrebi blagu riječ, motivisali da glasaju. Ako ništa drugo, sjetimo se samo onog čuvenog snimka o Mašanu kada su aktivisti DPS-a došli i rekli mu kako nije nikakav problem da se struja ne plati i tako dalje, što je u suštini to isto kao da su mu dali novac, samo su mu rekli nećeš morati da platiš. Tako da vjerujem da je premijer imao u vidu takvu jednu činjenicu i onda iskazao moguće neku svoju rezignaciju, ti je prekuzmite vi pare, glasajte po svojoj savjesti. Opet ostajem pri tome da je to ne treba stavljati u kontekst nekog njegovog pravnog grijeha, prosto bih ga ja stavio u kontekst političkog neiskustva i jedne ishitrene nepotrebne izjave.
Šta bi građanin trebalo da uradi ukoliko bi mu neko ponudio novac da bi na izborima glasao, pitali smo advokata Šoća.
Ja bih svakome građaninu koji bi se našao u takvoj situaciji rekao da to prijavi obavezno tužiocu, a pri tome bi ga savjetovao da nađe načina da to dokumentuje. Da ne bude moja riječ protiv njegove riječi, nego jednostavno ako ima mogućnosti da snimi tako nešto ili da na neki način to dokumentuje da bi sutra mogao da dokaže tako nešto pred sudom. Bivalo je i ranije, sjetićete se, u Pljevljima mislim da je bilo par slučajeva ili negdje tamo gdje su ljudi osuđivani upravo zbog povrede toga prava na neke blage kazne, ali su osuđivani. Znači, nije to ništa novo. Moj poziv građanima, ako bi da se bavi politikom, ne bi bio uzmite pare, nego bi rekao odbijte pare. Prezrite svakoga ko pokušava da vam kupi savjest, a prijavite ga da nikome više ne bi palo na pamet da to radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izjava premijera Zdravka Krivokapića, u kojoj poručuje građanima Nikšića pred izbore da uzmu novac i glasaju protiv aktuelne vlasti u tom gradu, nije dobra poruka u zemlji gdje je politička korupcija prepoznata kao tekovina prethodne vlasti, kaže Dejan Milovac iz Mansa. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milovac kaže da je sada na potezu, kako istakao, politizovano tužilaštvo, koje treba da procijeni da li u izjavi premijera bilo elemenata krivičnog djela. Razgovarao Predrag Tomović.
Mogu da pretpostavim da je gospodin premijer Krivokapić vjerojatno pokajao istog momenta kada je izgovorio tu rečenicu, naročito u kontekstu Crne Gore, koja ima decenijama unazad, ajde tako da kažem, neslavnu praksu, da imamo vrlo dokazane slučajeve kupovine glasova, imamo vrlo dokazane slučajeve zloupotrebe i državnih fondova i crnih fondova koji su targetirali upravo one najranjivije kategorije stanovništva gdje se ljudima, odnosno glasačima, obećava određen novčan iznos kako bi glasali za njihovu partiju i koaliciju. U tom smislu, ono što je rekao premijer Krivokapić, čak i da je na najbenignije mogućem nivou, svakako ne doprinosi povećanju povjerenja građana u izborni proces, svakako ne doprinosi time da izbori koji su Martu Nikšiću budu potpuno legitimni, da bude apsolutno tako vojna atmosfera izborna mnogo drugačija u odnosu na ono što smo mogli da vidimo, znači decenijama unazad, atmosfera koja je pratila upravo to kupovina glasova, znači prodavanje glasa za novac ili neku uslugu ili partijsko zapošljavanje ili obećavanje zapošljavanje, i svakako u tom smislu takve izjave nemaju prostor u javnom diskursu, a imaju posebnu težinu kada dolaze od samog premijera države, naravno kada dolaze od premijera nove koalicije koja je na vlasti, koja je upravo dobila izbore ogromnim dijelom upravo zbog toga što je obećavala raskid sa praksom koju je uspostavio DPS u prethodnom periodu.
Da li je premijer jučerašnjom izjavom, kako smatra dio političke javnosti, ušao u zonu krivične odgovornosti?
To je svakako nešto na što bi trebalo da da odgovor sami tužilac, a vidjeli smo da mene ne bi čudilo da državni tužilac otvori poseban postupak samo na osnovu te izjave, kako to izgleda kada su imali još jednu nespretnu izjavu ministra pravde, i imamo sad taj neki, ajde da kažem, neku novu vladavinu zakona kada su pitanje državne institucije, naročito tužilaštvo, koje je po nekom ključu naviklo da procesuira one koji nisu podobni. Nažalost, tužilaštvo kao takvo je i dalje jedna od velikih prepreka, znači za borbu protiv korupcije u Crnoj Gori. Tako da u tom smislu znači kupovina glasova, navođenje na kupovinu glasova jeste krivično djelo. Ne znam koliko tužilaštvo ovdje ima osnova, samo na osnovu ovoga što je Krivo Kapić rekao, bez nekih dodatnih dokaza da otvori istragu ili da ga u krajnjoj liniji i procesuira, opet uz zadršku da i činjenicu konteksta kompletnog kako se nalazi Crna Gora i tužilačke organizacije koji dalje je prilično politički zarobljena, mogu samo da kažem da kad je u pitanju Milivoje Katnić, ništa nije zapravo nemoguće.
Bio je to Dejan Milovac iz Mansa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odluku Frontexa, agencije koja čuva spoljne granice Evropske unije da se povuče iz Mađarske jer je kršila prava migranata na azil i često ih nelegalno deportovala u Srbiju, dvojica aktivista koji se bave zaštitom migranata u Srbiji vide kao pritisak Evropske unije na ovu svoju članicu. Oni upozoravaju da Srbija treba da otvori ovaj problem sa svojim sjevernim susjedom, ali i da zatraži da reaguju institucije Evropske unije. Više detalja donosi nam Branka Trivić.
Raduš Đurović, izvršni direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, za Radio Slobodna Evropa kaže da je potpuno adekvatna odluka Frontexa da se povuče iz Mađarske, zato što se zvanično Budimpešta oglušila o presudu Evropskog suda za ljudska prava iz decembra prošle godine da omogući zaštitu migrantima i pravo da traže azil. Umjesto toga, kako Đurović navodi, mađarski policajci nelegalno, često i nasilnim putem, migrante deportuju preko granice u Srbiju.
Nedvosmisleno utvrđeno da Mađari ne omogućavaju ljudima da traže azil, da ih pushbackuju po pravilu u susjedne zemlje, pre svega u Srbiju, i usled takve situacije i pod pritiscima medija ali i drugih institucija Unije, Frontex se odlučio za jednu takvu odluku koja je potpuno, ja bih rekao, adekvatna, jer ne želi da učestvuje nečemu što predstavlja kršenje propisa same Unije.
Kaže Đurović za Radio Slobodna Evropa.
Srbija bi trebala definitivno da to pitanje iznese i u javnost, i domaću, i u stranu, i regionalno, i da pokrene također inicijative prema Evropskoj uniji, isto tako i prema susjedne Mađarskoj, da se takve stvari više ne dešavaju. Ako to ne usledi, nego se ignoriše ceo problem, i Srbija postaje jedna tampon zona. Srbija će preuzeti, da kažem, neku ulogu čistilišta, možda čak i ulogu faktički Mađarske, koja je bila prva brana do iregularne migracije. Mi sad na terenu vidimo sada tek svakog dana se ljudi u desetinama, pa čak i stotinama dnevno, guraju nazad u našu zemlju koja nema kapaciteta trenutno da ih ni prihvati, ni zbrine.
Upozorava Đurović. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata. Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark, koja od 2015. pruža pomoć izbeglicama i migrantima u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je povlačenje Frontexa iz Mađarske neka vrsta pritiska Evropske unije na tu zemlju, koja već 4-5 godina vodi politiku odvraćanja migranata nasilnim putem.
Mađarska je pre godinu dana suspendovala taj svoj i onako nedovoljan i ništovan azilni sistem koji je funkcionisao prethodne dve godine sa ovim zatvorenim kampovima na dva granična prelaza sa Srbijom, gdje su ljudi mogli da se prijave za azil i da sačekaju u tom zatvorenom kampu. Mislim, i taj način funkcionisanja azilnog sistema je bio vrlo sporan i Evropa se nije nešto naročito bavila time.
Paunović kaže da je, kada su u pitanju nasilni pushbackovi migranata u susjedne zemlje i količina nasilja nad njima, Mađarska prestala da bude problem broj 1.
Problem broj 1 je Hrvatska. Niko se ne bavi politikom Hrvatske na granici, odnosno ne bavi se na zadovoljavajući način koji bi rezultirao promjenom hrvatske politike. Znači, Mađarska je prilično, ne mogu da kažem potpuno, nije iskorenila, ali je smanjila količinu nasilja u svom odnosu ka migrantima. I migranti u mnogo gorem stanju dolaze sa hrvatske teritorije. dolaze u lošem stanju i sa Mađarske, ali je kasnije izvesno, jer smo mi svedoci toga, znamo kako izgleda pushbackovan migrant iz Mađarske i kako izgleda proteran migrant iz Hrvatske.
Kaže Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark. Srbija je takođe bila akter nelegalnog proterivanja migranata u neke susedne zemlje. Ustavni sud je 21. januara doneo prvu presudu koja je potvrdila da je iz Srbije ilegalno i nelegalno proterano 17 migranata, čime su im prekršena prava zbog načina na koji su deportovani sa teritorije Srbije, kao i pravo na zahtev za azil i pravo da imaju branioca. Oni su ostavljeni na granici sa Bugarskom početkom 2017. godine i zvanični Beograd mora da im plati i materijalnu odštetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog broja za hitne pozive. Zbog toga su poslanici opozicione naše stranke uputili parlamentarnu proceduru inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja 112 za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici stranaka iz Republike Srpske najavljuju da inicijativa neće proći jer smatraju da se tako slabi entitet, a jačaju vlasti države. Aida Đugum.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na Bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti o vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo, moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo neki 15 minuta dok su se oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, odluku od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane Ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, podrugasi 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se, dakle, pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad su u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajuće Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti, recimo, da se nezgoda dogodila u Banja Luci. Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti nam vrediti ni vatrogascima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju, jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić i poslanici SNSD-a najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kina je upozorila Tajvan da njegova nastojanja da postane nezavisna država znače rat. Ovo saopštenje vlasti u Pekingu uslijedilo je nekoliko dana nakon što su njihove oružane snage pojačale aktivnosti i letove ratnih aviona u blizini ostrva i u trenutku kada je novi američki predsjednik Joe Biden potvrdio podršku Tajvanu i iznio svoj stav u Aziji. Zvanični Washington okarakterisao je to kao upozorenje Kine kao nesrećno, dodajući da tenzije oko Tajvana ne moraju da dovedu do konfrontacije. Peking tretira Tajvan kao svoju odmetnutu provinciju, dok Tajvan sebe doživljava kao suverenu državu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ozbiljno poručujemo onim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana, onima koji se igraju vatrom, da će izgoreti, te da tajvanska nezavisnost znači rat, rekao je na konferenciji za novinare portparol kineskog ministarstva odbrane Wu Qian. On je također branio nedavne kineske vojne aktivnosti, rekavši da su to neophodne akcije za suočavanje sa trenutnom bezbednosnom situacijom u tajvanskom tesnacu i za zaštitu nacionalnog suvereniteta i bezbednosti. Zvanični Washington je kritikovao ovaj stav Pekinga. Smatramo da je taj komentar nesretan i sigurno nije u skladu sa našom namjerom da ispunimo svoje obaveze prema zakonu o odnosima sa Tajvanom, rekao je portparol Pentagona John Kirby u prvom saopštenju nove američke administracije o kinesko-tajvanskim odnosima. Kirby je dodao da Pentagon ne vidi razlog zašto tenzije oko Tajvana moraju da dovedu do bilo kakve konfrontacije. Očekuje se da će nova američka administracija održavati pritisak na Kinu oko širokog spektra pitanja, uključujući ljudska prava, trgovinske sporove, Hong Kong i Tajvan, u trenutku kada se pogoršavaju odnosi ove dve velike sile. Kineski zvaničnici pokušavaju da izbegnu reč rat, naglašavajući gotovo uvek da je njihova zemlja miroljubiva, navodi BBC. On istovremeno osjeća da Kina nije država sa istorijom osvajačkih vojnih pohoda daleko izvan onoga što smatra svojim granicama. Međutim, ta retorika je drugačija kada je reč o Tajvanu. U vreme mandata predsjednika Xi Jinpinga Kina je više puta saopštila da će upotrebiti vojnu silu da spreči bilo kakav pokušaj proglašenja formalne nezavisnosti Tajvana, koga smatra svojom odmetnutom provincijom. Kina i Tajvan imaju odvojene vlade od završetka građanskog rata 1949. godine. Peking je dugo pokušavao da ograniči međunarodne aktivnosti Tajvana i oba ova entiteta su se borila za uticaj u pacifičkom regionu. Tenzije su se povećale posljednjih godina i Peking nije isključio upotrebu sile za povratak ovog ostrva pod svoje okrilje. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen je u više navrata izjavila da Kina treba da poštuje volju stanovnika ovog ostrva. Iako Tajvan zvanično priznaje samo nekolicina država, njegova demokratski izabrana vlada ima jake ekonomske i neformalne veze sa mnogim zemljama. Kao i većina država SAD, nemaju zvanične diplomatske veze sa Tajpejem. Ali američki zakon o odnosima sa Tajvanom predviđa isporuku oružja za njegovu odbranu i naglašava da bi svaki napad na ovo ostrvo smatrao pitanjem velike zabrinutosti za zvanični Washington.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Vlada i Ministarstvo zdravlja demantovali da su dobili zvaničnu ponudu donacije vakcina humanitarne fondacije Valnoje dijelo Olega Deripaske. Crnogorski ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović poručio da ambasador Srbije Vladimir Božović nije trebalo da iznosi stavove koji mogu biti osjetljivi po unutrašnji konsenzus Crne Gore. Tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije posjetio bolnicu u Wuhanu koja je među prvima liječila zaražene pacijente. Najmanje 4 osobe poginule u požaru u COVID bolnici u Bukureštu. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.